kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hamma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitoota 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 30 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Boroodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti namootni dhimma labsii yeroo atattamaatiin wal qabatee hidhamanii jiranii shororkeessummaadhaan himatamuu isaanii waa'ee haleellaa Gambeellatti raawwatee fi haala naannicha keessa yeroo ammaa jiru muummichi ministeeraa Yuunaayitid Isteets gara Awurooppaatti imaluudhaa fi karoorfachuu isaanii akkasumas qophii torbanii labata dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Maxxumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sinaffeerraa kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Akkam oltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitukkuuf qaaduuti. Jeequmsa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabate namoonni labsii yeroo muddamaan to'annoo jala oolfamaniiran 14 har'a bitoota 30 bara 2016 yeroo jalqabaaf mana murtii federaalaa olaanaatti dhiyaataniiru. Namoota har'a mana murtiitti dhiyaatan keessatti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaa kan turan obbo Kiristaan Taaddala, miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bo'aayaaloo fi miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan turan Dr. Kaasaa Tashaagar keessatti argamu. Shakkamtoonni mana murtiitti kan dhiyaatan waamichi himannaa abbaan alangaan irratti banameeru isaan qaqqabuu abukaatoo himatamtoota keessaa tokko kan ta'an obbo Salamuun Gazzaahiny sagalee Ameerikaatti himaniiru. Himannaan shakkamtoota irratti banameeru ganama kana isaan waan qaqqabeef akkasumas abukaatoowwan isaanii himannicha hin dubbisne waan ta'eef har'a himannaan isaanii dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa irratti hin dubbisamnes jedhanii obbo Salamoon. Sababii kanaafis manni murtichaa beellama biraa gaafa bitoota 27 bara 2016 qabateeras jedhanii obbo Salamoon. Himannichi hin dubbisamiin iyyuu malee sanannii himannaa abukaatoowwan shakkamtootaa fi shakkamtoota qaqqabe akka agarsiisutti himannaa tokkoffaa jalatti himatamtoonni hundinuu seera yakkaa bara 1996 ba'e keeyyata 32, 35 fi 38 akkasumas seera yakkoota shororkeessummaa ittisuuf ba'ee fi labsii lakkoofsa 1176 muraa 2012 keeyyata 3 muraa 2 jala murtoowwan jiran darbaniiruu kan jedhudha. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa kan turaniin alattis galmee himannichaarra miseensa hooggansa paartii Izeemaa kan ta'an Dr. Caannee Kabbade dabalate warra qabsoo hidhannootti jiran Zammane Kaasee fi Iskindir Naggaa walumaa gala namoonni 52 galmee himannaa kana keessatti akka argamanii fi warri to'annaa jala hin oolle poolisiin to'atee akka dhiyeessu manni murtii ajaja kenneerra jechuun abukaatoowwan shakkamtootaa sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Naannoo Gambeellaatti awutoobisii deddeebisa uummataa magaala Gambeellaa irraa ka'ee gara Nuweeritti imalaa ture irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii addaan ba'ee hin beekamne haleellaa raawwataniin namoonni 5 du'uun isaanii beekameera. Gabaasni kunis kunooti bal'inaan.
Gaafa bitootessa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Gambeellaa irraa gara godina Nuweeritti awutoobisii deddeebisa uummataa irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne tarkaanfii fudhataniin lubbuun namootaa darbuu jiraattonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti taateen kun kan raawwate magaalaa Gambeellaa irraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti ta'uu himaniiru. Hoogganaan hospitaala sadarkaa jalqabaa Gambeellaa Roongoon sagalee Ameerikaatti akka himanitti balaa kanaan walumaa galatti namoonni 5 du'uu fi kanneen 36 ta'an immoo madaa'uu isaanii mirkaneessaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti kan damee Gambeellaatti hoogganaa kan ta'an obbo Abel Adaane rakkoon qaqqabuu fi lubbuun namootaa darbuu quba qabna jedhanii qorannoo dabalataa taasisaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Motumman Somalia umnota idile addunya biyya sana keessa jiran uufi hidhattoota gosa wajjiniin ta'uudhaan tarkaanfii fudhateen loltoota garee Al-Shabaab 80 ajjeesuu isaa ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira. Akka motumman Somaaliyaa jedhetti duulli kibbaa fi walakkeessa Somaaliyaa keessatti taasifame kun bakka sadii irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u kutaalee biyyatti galmudug harshabaleedhaa fi kutaa biyyatti lixaa keessatti kan taasifamedha. Ministeerri itti aananii odeeffannoo mootummaa Somaaliyaa Abdurrahman Yusuf Adaalaa akka jedhanitti Al-Shabaab sooma Ramadaanaa keessa bakka adda addaatti haleellaa raawwachuudhaa fi yommuu qophaa'aa turetti tarkaanfiin kun irratti fudhatame karoorri isaa kan fashalaa'uu danda'e. Gabaasa mootummaa Somaaliyaa kanarratti wanti qaama walaba ta'een mirkanaa'e akka hin jirre akkasumas garee Al-Shabaab irraa dhimma kanarratti deebiin kenname akka hin jirre beekameera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinummoo Afrikaa kibbaa keessatti kamisa kaleessaa konkolaataan otoobisii namootan ayyaana faasikaa ayyaaneffachuudhaaf imalaa turan fe'ee deemaa jiru riqicharraa garagalee namoonni 45 du'aniiru. Oduun kun bal'inaan kunooti.
Afrikaa kibbaa naannoo Limpopo keessatti autoobisiin namoota kadhannaa ayyaana faasikaa taasisuuf fe'ee deemu daandii riqichaarraa galagaluun boolla gadi fageenya meetira 50 keessa bu'ee gubachuu isaan lubbuun namoota 45 darbuu danda'eera. Namoota autoobisicharra turan keessaa mucaa waggaa 8 tokko qofaan akka hafe aangawoonni naannichaa mirkaneessaniiru. Hojiin namoota balaa kanaan miidhamanii barbaaduu raawwatamuu kan ibsan aangawoonni reeffi namoota baay'ee yeroo atoobisichi gubachaa ture waliin gubachuu ibsanii achi keessatti kan hafan jiraachuus eeraniiru. Atoobisichi amantoota ayyaana torbee dhumaa faasigaaf kadhannaa taasisuuf biyya ollaa Boostiwaanaarraa gara Afrikaa kibbaa imala dheeraa deemuun dhufaa turan irra kan ga'eela jedhaniiru aangawoonni naannicha. Balaan kun kan dhaqqabe magaalaa guddittii Afrikaa kibbaarraa fageenya kiiloomeetira 200 irratti yommuu ta'u erga balaan kun dhaqqabee turtii sa'aatiiwwanii boodas utubaa riqichaa keessaa tokko jalli isaa aara ibiddaa qaba kan jalan aangawoonni naannichaa atoobisichi to'annoo konkolaachisaan ala ta'uu hin oolle jedhanii warra du'an keessaas inni isa tokko jedhaniiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa namoonni balaan kun irra ga'e hundi isaanii Boostiwaanaarraa ayyaana torbee dhumaa faasigaaf gara naannoo Limpopo magaalaa Mooriyaatti imala waldaa kiristaanaa Tsiyoonitti kanneen imalaa turanidha jedhaniiru. Ramaafoosaan bilbilaan pirezidaantii Boostiwaanaa waliin dubbachuun jajjabina hawwanii fi mootummaan Afrikaa kibbaa waan danda'amu hunda akka godhus waajirri isaanii beekseera. Waldaan kiristaanaa Tsiyoon kan magaalaa Mooriyaatti argamu erga weerara vaayirasii COVID-19 booda bara kana yeroo jalqabaaf banamuun tajaajila bal'aa kennuu kan jalqabedhas jedhameera.
Manni murtii idilee addunyaa kamisa kaleessaa murtoo dabarseen namoonni Gaazaa akka beela'an taasifamuun dhaabbachuu qaba jedhee jira.
Manni murtii idilee addunyaa guyyaa kaleessaa murtoo dabarseen Israa'el Gaazaa keessatti beela babal'isaa jirtu akka dhaabdu jechuun ajaja dabarse lammiilee Paalestiin Gaazaa keessa jiraniif nyaanni barbaachisaa ta'e akka dhiyaatu tarkaanfii barbaachisaa fi bu'aa qabeessa fudhachuu qabdis jedheera. Manni murtichaa sagalee guutuun kana kan murteesse yeroo kanatti Gaazaa waraanaan caccabde keessa dhaabbileen gargaarsa dhiyeessaa jiran hanga barbaachisurraa 50 qofaanidha jechuunidha. Manni murtichaa lammiileen Paalestiin kana booda balaa beelaaf saaxilamu hin qaban jedhe garuu akka beela'an jedhame irratti hojjetameeras jedheera. Kana booda lakkoofsa hulaawwanii fi dandeettii namoota dabarsuu isaanii akka barbaachisummaa isaatti dabalamuu qabas jala murtiin mana murtichaan darbe. Manni murtichaa Israa'eliif ajaja dabarseen yeroo ji'a tokko keessatti ajaja kana hojiirra oolchuu ishee kan agarsiisu gabaasa dhiyeessuu qabdi jechuun murtoo dabarseera. Murtoon haaraa ammaa kun isa Afrikaan kibbaa Israa'el mootummaatiin kan deeggarame Gaazaa keessatti dugugaa sanyii raawwataa jirti jechuun himatte keessaa dhimma tokko ta'ee ilaalameeti. Murtii kana ilaalchisuun qondaalli olaanaan Hamaas tokko yaada kennaniin murtiin kun fagoo deemuu hin danda'u hanga Israa'el haleellaa waraanaa ishee akka dhaabdu ajajamutti jalanii balaa namoomaa Gaazaa keessaa keessumaa kaaba Gaazaa keessatti uumamee jiruuf gaafin haran yo diate nisimanna garu manni murticha gadado u manni kenya gaza kesa jiru hundaf furmata gutu te murto dukasa dabu aja jakka dabarsu abdi kamna ture jalan murto manni murti idila dunya kamisa kalesa dabarse ratti ministra haja ala israel rahanga amatti wanjala mehinjuru
aye hodo wankenya kanuma momo garagaba sale kenya biratti darbina ministry dimma ala united states antony blinken ni torbanu fum gara fransai fi belgium ti imalu dani dimma ukraine fi okan gargarsa ukraine fi israel fi tasisamu qaburatti michota biya america wajinini akamar yatanu be kamejira tintaltoni akajiranu ti dimma kanarratti blinken wanti salpani isan inegatu gabasa cndc yani dimma kanarratti qoppe jalalne gamadatu nud esati walina urdoft
rashan barakuma lamaf digdami lama boda erojal qabaf robi darbe magala ukraine kaba baha kharkivin bombi qillen sarra darbatamen yotikate namana gato kwaje sudan kuleja amadesun midaballa gesistetti Anthony Blinken torban fugara Europa tkani malayotaw degirsa Ukraine iftaw cimsuf akkajiran dubbi man ministeri dimma ala kan United States Matthew Miller ibsaniro.
Secretary Blinken will travel to Paris, France and Brussels and Leuven, Germany.
Blinken gara Paris, Brussels sifi magala Leuven kan Belgiumit ebila tokko hanga shaniti maluf jiru. Chicha gamtanetof kamnu waltayincha biyotananno Atlantic fi qormata addunya furuf kutanno kamnu cimsuf jiru Blinken Paris kesset presidenti Fransay Emmanuel Macron walin walargun degersa Ukraine iftaw fi walabden Gaza kesa akka hinamma neftatta fi golam akkasumas dimmota barbaachi sobro heddu retti Maria chuf jiru
presidenti Fransay Emmanuel Macron jederbe Russia mo amun dirqamata usa akkasumas biyonni diha warana lafo gara Ukraine tergun akkasam barbaachis halu hinqabnu jechun dubbachun sani falmika siser yada kana United States Germany battalu matti fudatama absisaniro ogesito kosagale America fakka ibsanit Macron yada erobai e American ibsit kan carranjiran hundi hojirra olu nidanda ujiru ifsan garu yerod iotti loltoni Ukraine kesatti bobba famu jechu akkantani ifsatu ranjeden amana jedan Ian Lesser rabat German Marshall Fund of United States jedamufi Brussels kesatti maddefatef ittana presidenti da
We were in a tougher moment in terms of the war in Ukraine and it is imposing new challenges and new risks for escalation
warana ukraine ke sakanilalen yero cima ke sajira jechu koti halli hammachuf jiru kun qormata hara fi bala hara fidajira karato kotokon america fi fransai ga fide gersa ukraine gutuma nanno galana atlantic cheuratti ifat kan dabatani fi dubatti hinjennela kanafu undi kenya yade tokko qabachuf sababale baaye tujira garu presidenti fransai macron walin walargun blinken baaye barbaachisa tawu nisa hin olu jele yada
gama bratin mo israel gare american shoror ke sa jechud an moggafte hamas ret halella ge sisten gidralam mi wonnaga falistin kanen gaza ke sajiran ret guddacha dufe Achirraste edobrat mufanna yero hamma tajrutti Blinken torban fugara Europaatti qajeelu ogesi brasa gale America takkemanit Parisi fi Brussels keesat Blinken mirga Israel ofratti suuf qabdu fi deggersa egun akkasumas michota sani dhaggeeffachuuf tasgabbeessuudhaaf hoji wal xaxaan isaan mudachuu noolu jedhan Michael Kimange University Catholic kan America keesat Professora Senati yada kennanin
is going to have to articulate strong support for Israel I think Biden has been unambiguous on that point but at the same time be sensitive to some of the concerns that
Israel if de gersa cima ibsu qaba Biden qabti kan ratti de gersa shakki hin qamne kan qabannat fakkata garu yado worri Europa qaban tokko tokko kan dagatannat tin fakkatu kesuma Israel garmale de mushe yokan Israel tarsimo yero dera qabachu dabushe yokan Israel itamir ganamoma Gaza gaggesitu lalchise yaaddoo qaban jechuu kooti.
Mata dureen marii kan biraa Blinkanii fi gitoota isaaniitiif ta'u sodaa shororkeessummaa gareen Islaamik Isteet kan torban darbe konsertii magaalaa Mooskoo irratti haleellaa raawwatameef itti gaafatamummaa fudhate ta'uun oolu. Himannaa olola qondaaltota Raashaa kan Yukireen haleellaa kana keessaa harka qabdii jedhu Yuunaayitid Isteets fudhatama dhabsiistee jirti.
Tole, amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjin tura. Industiriin fiilmii biyya Naayijeeriyaa Nooliiweed jedhamee beekamu qopheessitoota fiilmii addunyaa keessatti argaman keessaa sadarkaa lammaffaa irratti inni argamu gama aartiitiinis ta'ee jaallatamummaadhaan sadarkaa isaa ol guddisuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibsaa jira. Gabaasni kun ittaanii isinii dhiyaata. Walitti caqasu.
Naayijeeriyaatti qopheessaan fiilmii beekaman poolkaast fiilmii isaa isa haaraa Just the Two of Us jedhu xumuraa jira. Piroojektiin isaa kun ji'a eebilaa keessa akka gadhiifamu kan himu kaast sadarkaa guddaa irra ga'a jedheen abdadhaa jala.
Seenaan isaa irra guddeessaan jaalalawwan lama irratti kan xiyyeeffatee fi adeemsa akkamii keessa akka darban gadi bu'uu fi ol ba'uu irra caalaa gosoota bu'aa ba'ii namoonni hariiroo jaalalaa keessatti dabarsanuudha.
Barataa barnoota xiinsammuu duraanii kan ta'e Pool Kaas hojii fiilmii isaa isa duraa kan dhiyeesse bara 2019 la. Gama fiilmiilee qophaa'anii indastiriin fiilmii Naayijeeriyaa yookaan Nooliiwuud fiilmii Hindiitti aanuun sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu waggaatti fiilmiiwwan kumaatamootaan qopheessa.
Ji'a muddee keessa fiilmiin Naayijeeriyaa A Tribe Called Judah jedhamu akka biyyaatti fiilmii isa jalqabaa maallaqa Naayijeeriyaa naayiraa biiliyoonii tokko yookiin doolaara Ameerikaa miiliyoonii tokkoo fi qabxii tokko argateedha.
Fiilmiin Naayijeeriyaa maqaa Lion Heart jedhamuun beekamu kan Genevieve Najiniin qajeelfame bara 2019 fiilmii jalqabaa kan Naayijeeriyaa Netflix irratti tamsaafame qopheessitoota fiilmii Naayijeeriyaaf kaka'umsa guddaa kenneeraa fi jala.
Nuti dhugumatti karaa raabsaa akkasiin qabnu turre. Garuu erga Genevieve dhuftee Lion Heart'i hojjattee fi balbala Netflix akkasumas kanneen biroo bane as kaasee namoonni carraa biraa akka ilaalan taasiseera.
Qopheessitoonni fiilmii garuu ammallee maallaqa argachuun qormaata ta'uu himuun mootummaan Naayijeeriyaa fi dhaabbileen faayinaansii indaastirii fiilmii irra caalaatti investimentii akka gaggeessan barbaadu. Philips Omar ogeessa siinimaatoogiraafiiti. Gama siinimaatootiksiin siinimaatoogiraafiin ibsaa sagalee dizaayinii irratti faallaa isa duraan fooyya'insatu jira. Kaameeraa argatta, iskiriiptii yookaan seenaa qabxiilee argatte ni waraabda. Bu'aanii fi gabaan fiilmii guddachaa jiru qopheessitoota fiilmii akka poolkaastii fi lammiilee Naayijeeriyaa miiliyoona lakkaa'aman kanneen fiilmii gaarii daawwachuuf eegaa jiraniif oduu gammachiisaadha jedha gabaasni Timootii Obiyeezu Naayijeeriyaa Abuujaarraa sagalee Ameerikaaf erge.
Amma immoo gara biyyaatti deebinu qophiin keenya itti aanu qophii torbaniiti labata. Sagantaa labataa har'aa dargaggeessa aartii Oromoo keessatti taatummaadhaan ga'umsa agarsiise boodas badhaasame waa'ee isaa dubbata. Soolaan Admaasuu jedhama. Tsahaayi Daamxooti kan wajjiniin dubbate ittaanis ni dhiyaata.
Artist Soolaan Admaasuu diraamaa jalqaba ittiin gara dirree aartiitti ittiin makame hawaasa waliinis ittiin wal bare diraamaa dheeraa kan televizyiiniitiin darbaa ture diraamaa dheebu irratti guddaa jedhamuudhaan kan beekamu yeroo ammaa fiilmii afaan Oromoo diraamaa kan televizyiiniidhaan tamsa'u akkasumas beeksisa garaagaraa hojjechuudhaan jaallatamummaaf beekamtii horatee jira. Soolaan yookaan guddaan aartii yoom eegale?
ballinaan hojii aartii hojjechaa jira gara kanatti akka carraan dhufe hojiin koo jalqabaa diraamaa dheebuuti. Akkamittiin akka dhufe namni diraamaa dheebu barreessee akkasuma daayireekt godhee piroodiyuusarisuma ture Qalbeessaa Magarsaa charchi tokko hojii waaqessina turre achitti na argaa yeroo natti dubbatu ilaa guddaa koo naan jedha ture. Egaa isatu achitti na arge akkasitti na godhe jechuudha achirraatii jalqabe.
Soolaan hojiin isaa Idileen daldala yoo ta'u hojii aartii dabalataan hojjeta. Waa'ee aartiif aartistii Oromoo innaa ibsu.
Dhugaa dubbachuuf namoonni aartii Oromoo kanarra hojjechaa turan gatii guddaa baasaniiti aartii kana kan hojjechaa turan. Sababiin isaa immoo marraatti aartiin Oromoo gara biizinesii yookaan gara akka warra kaaniitti gara biddeenii yookaan hojjettee waa irraa argachuutti hin hundumtu aartii kana guddisuuf dadhaba. Harallee akkuma sanadha. Sababii sanaaf ani hojii biraa hojjechaadha. Yoo hojii gaarii hojii bareedaa argadhe waan hojichi natti toluufi namnis immoo yoo takkaasii argee maa baddeelee waan si rakkisuufi ani hojii daldalaa keessa jira bal'inaan hojii gaarii gaafan argadhummoo diraamaas fiilmis nan hojjedha jechuudha.
Artist Soolaan artistoonni Oromoo buleeyyiin aartiin Oromoo sadarkaa har'a irra jiru irraan ga'uudhaaf gatii guddaa kaffalan jechuun ibseera.
Horii durii gatii baay'ee baasaniiru. Sababiinsa politiikaan biyya tureellee rakkina qaba ture ikoonoomikaalii du'aadha. Sababiinsa fiilmii wayii hojjette maal qabaa ilaalchisaa maaloodha jedhama mana siniimmatti hin argisiifamu jalqaba ilaalamuu maal jechuu qaba kana kee'aa mureedhamaamaa wantoota baay'ee ture. Dhiibbaan afaan irra ture wantoota baay'ee jira gaa namoonni naannoo magaalaa jiran kun afaan Oromoo naannoo magaalaa baay'ee jiraachuu dhabuunsaa manni tiyaatiraa manni siniimaa baay'ee jiraachuu dhabuunsaa diraamaan fiilmiin hojjetama garuu goluma keessatti afasuun dhiibbaa baay'ee jireenya aartistoota kan balleessu ture jechuudha akka isaan hin guddanne akka isaan jireenya isaanii hin geeddarre ture aarsaadhuma ta'anii namootaaf ifanii ofii immoo hin fayyadamanii hafanii jechuudha isaan.
Soolaan badhaasa Odaa marsaa lamaaf kan injifate yoo ta'u beekamtii adda addaas gamataatummaatiin hedduu argatee jira. Aartii Oromoo keessatti wantoota fuulduratti fooyya'u qaban jedhus ennaa ibsu.
Namni maallaqa qabu indaastirii kana beeku. Namni indaastirii kana beeku moo maallaqa hin qabu. Akkuma amma fakkeenyaaf yeroo garaagaraatti dubbadeera mootummaan daandiidhaaf baajeta baasaa wantoota garaagaraa mana barumsaaf baajetiin jiranii waggaa waggaatiin kan ba'u. Akkaataa sanatti aartii Oromoo kana. Kakaasuudhaaf baajeenni wayitu jiraateen jedhan affirmative action hin barbaachisa. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoos haa ta'u aadaaf tuurizimiin qaama mootummaa bakka bu'aniiti bakka isaa kana kan jiran keessumatti fiilmii diraamaadhaan ilaala. Fiilmiidhaan diraamaan biyya ijaaruu dandeessa dhaloota ijaaruu dandeessa. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa irra arginu kana biyyoota gurguddaa irra arginu kana waggaa 100 dura waan isaa irraa gana irra argina fiilmiif diraamaadhaan immoo jechuudha. Dhaloota waraana biyya isaa jaallatu. Dargaggoo biyya isaa jaallatu ikoonoomiidhaan teknoolojiidhaan deeman fiilmii diraamaan argisiiste isaaniin uumuu dandeessa. Soo achirratti hojjetan dargaggoo kanarratti hojjetan dargaggoo biyya isaa jaallatu dargaggoo biyya isaa jijjiiru fiilmiif diraamaadhaan ijaaruun hin danda'ama achirratti investi godha.
Dargaggoonni hojii hojjetan kamiyyuu cichanii beeksifachuun hojii isaanii hawaasaaf dhiyeessan madda galii taasifachuu qabu jechuunis Soolaan dhaameera.
Cidha qopheessite nama yoo waamte seeraan nama waamuun irra jiraata. Anis gama biizinisiitiin ilaala. Sababiin isaa piroodaakshinii wayii yookaan biizinisii wayii yookaan qodaa wayii hojjette beeksisu sirraata sirriitti. Amma fakkeenyaaf kitaaba wayiitu eebbifama har'a. Kitaabni kuni. Mucaan kitaaba kana eebbisu teekistii si afurii ol na ergee si afurii ol natti bilbile kan nama kanaan nafu jechuudha. Kaan immoo callisee kitaaba eebbisa beekuunis danda'a hin deemu jechuudha. Kanaaf iyyuu waan hojjette kam kunis intarnaashinaaliidhuma beeksisuus siraraata nama waamuus siraraata kottaa hojii kunaa ilaalaa itti irratti dadhabuus siraraata. Haguma dadhabdee namni siif dhufa. Haguma beeksistee namni siif dhufa. Ati kitaaba barreessitee callistee namni dhufe naa ilaalachuu rakkisaadha. Sanii rakkina beeksisaa ta'ee ni yaadan. Fakkeenyaaf fiilmootaan irratti hirmaadhe fiilmii 2-3 yoo ilaalte baay'ee beeksifame. Namootatti bilbilamee nafi naa jedhame namni hedduun yaa'e ilaale. Sigalee yoommoo diraamaa garaagaraa ilaalte immoo drama gari da gari production gari camera gari script gari namota mo namijalle to ratrmasi oje tenisu ni leni lalam
dergages umri dergagumasat yirowa heddo jechu qabutti dirre hoji murasa keset of dangesu hinqabu jechunis dergagota afdame jira namni kamiyu dandeetti bekum safi qabenya satin arti oromo hogbaru oromo tumzofi guddisudan duda safu ada ummatichiqaw addunyaatti beksu qabaychunis solan amijra gaba sagale amerikatif tsahay damto finfinera
aye ordoftota kenya beksisa tamsasa qabna sagale na amerika sagantan aru afan oromo dilbata dufu bitotessa soddomi to kobara kuma la didami afuri akka la kobsa etiopia timmo bitotessa didami la bara kuma la mafkuda jajal kabe akka la kobsa saati etiopia tigalgala ke saati la mafolaka irra kase amma saati saditti tamsasa sa meter bandi didami shan kilohertz kuma kuda la mafitorbatama akka suma si kilo herzi kuma kuda tokkof ibaja kudan meter bandi kuda sagal kilohertz kuma kuda shanif ibaja fi jatamarratti dambali gababadan isini dabarsu tifufam isini dabarsam irradebi animmo akka lakofsa saati etiopia ti ganama bari jechuda saati kudanif walakka da amma saati 11 kilohertz di kuma tokkof ibba afrif sodomi saddeti dambal sodomi tok kilohertz kuma tokkof ibafriif soddomi tokko dambali wala keesaratti kan nuhurdofu dandeessanu akan wadgofu dandeessanu kabajani isin beeksifna sagale amerikaati kan akkana jedhu amma gara qophii keenyattaanutti darbina nu wajjiniin tura
kanatti ansine ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Teknoolojiin nam tolchee kan ammayyaa yookaan artificial intelligence jireenya hegaree addunyaa akkasumas demokrasii keenya humna jijjiiruu danda'u qabaa jechuudhaan ministiriin dhimmaalaa United States Anthony Blinken Kooriyaa kibbaatti kan geggeessame gumii ministeerotaa irratti dubbatan.
We have a profound stake in ensuring that democracies can lead
biyyoonni dimokiraatawaan beekumsa gama ammayyaa nam tolchee artificial intelligence adda durummaa qabaachuu qabu kanaanis addunyaa keessatti teknoolojii nam tolchee kana itti gaafatamummaadhaan gargaaramuun akka nu irra jiraatu akkaataa fi naamusa itti gargaaraman hoogganuudhaan ni agarsiisna malli bu'aa qabeessii fi barbaachisan sana kanaanis carraa gaarii teknoolojiin kun qabutti ni gargaaramna namas miidhaarraa ni olchina.
Teknoolojiin namtolchee yookaan AI jireenya ilmoo namaaf akkasumas kallattiin misooma akka fooyyessu ni hubannaa ka jedhan Blinken gama biraan immoo teknoolojiin kun waltajjii dimokiraasiin qormaata keessa seenullee ni uumaa jechuun akeekkachiisan.
So while we seek to harness the power of AI and other digital technologies for good.
Nuti carraa gaarii teknoolojiin namtolchee yookaan artificial intelligences haa ta'u teknoolojiin dijitaalaa fide gargaaramaa otoo jirru mootummoonni hangi tokko garuu teeknoolojii kana akka malee itti fayyadamuudhaan faallaa isaa hojjetaa jiru. Teeknoolojii namtolchee yookaan artificial intelligence lammiiwwan keenya basaasuuf itti gargaaramu gaazexeessitoota kanneen mirga namaaf falmanii fi mormitoota garee siyaasaa hiraarsuutti itti gargaaramu filannoon haqaa fi walabaa akka hin jiraanne oduu kijibaa facaasuuf itti fayyadamu hawaasa isa tokko isa kaan waliin walitti buusuuf itti gargaaramu.
Teeknoolojii kana mara fayyadamaa taasisuuf mirga namaa eeguuf dudhaa dimokiraasiif kawaaltaalee bifa cimsuun faayidaaf akka oolu gochuuf United States cicha qabdii jechuudhaan gumii sanarratti dubbataniiru.
Biyya keenyas ta'e biyyoota dimokiraatawaa michoota ta'an keessatti dandeettii keenya kan teeknoolojii guddisuuf maallaqa hedduu ramanneerra. Investimentiiwwan kan teeknoolojii namtolchee akkamiin hojiirra akka oolchanii fi sirna qabsiisuu walii walitti finnee itti fayyadamna. Kunis teeknoolojii namtolchee yookaan artificial intelligence cimsuuf seerri pirezidaantummaa, nageenya, icitii namoota dhuunfaa, mirga siivilii eegsuun akka jiraatu kan of keessaa qabudha.
Faayidaa teeknoolojiin kun kennu mara argachuu yoo dandeenye akkasumas rakkoo teknoolojiin hammayyaa nam tolchee yookaan artificial intelligence fidu hanqisuu yoo dandeenye faayidaa ajaa'ibaa teknoolojiin kun kennuu danda'uun jireenya uummata addunyaa fooyyessuu ni danda'amaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenyatti aanutti immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa siniin jenna. Nagaatti.